Budu číst od 16. do 22. verše. Ježíš přišel do Nazareta, kde vyrostl. Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagogy a povstal, aby četl z písma. Podali mu knihu proroka Izajáše, otevřel ji a nalezl místo, kde je psáno. Duch Hospodinův jest nade mnou, proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovi. Pak zavřel knihu, dal ji sluhovi a posadil se. A oči všech v synagoze byly na něj upřeny. Promluvil k ním. Dnes se splnilo toto písmo, které jste právě slyšeli. Všichni mu přisvědčovali a divili se slovům milosti, vycházejícím z jeho úst. A říkali, což to není syn Josefův? Tolik slov písma svatého. Chtěl bych se zeptat, jestli víte, kdy začalo astronomické léto. 21. června. A víte, kdy končí? Výborně, je vidět, že vás něco na gymnáziu naučili. 23. září končí. Nevím, jestli mi dáte za pravdu, že léto je velmi příjemným obdobím. Mnozí z nás se na něj těšíme. Je to období žní, ale také je to období dovolených. Těšíte se určitě, že se budete koupat, ne? Někdo v sladké vodě, někdo v mořské vodě, někdo bude na horách, má radši horský vzduch. A léto je velmi příjemné, zvláště když svítí sluníčko a je i teplo, když nám neproprší. Proč to zmiňuji? Protože v dnešním biblickém textu slyšíme, že Ježíše Duch Svatý pomazal, aby ohlásil léto milosti Hospodinovi. Jinými slovy, aby ohlásil dobu Boží přízně. Ta byla započata Ježíšovým příchodem a naplní se jeho druhým navštívením. Sestry a bratři, když žijeme v době krize, různé krize, morální, společenské, ekonomické, lidé mají někdy blbou náladu, tak můžeme říci, že to, co v tom dnešním textu slyšíme, je, že žijeme období Hospodinova léta, Hospodinovy přízně. Uvědomujeme si to, uvědomujeme si, že žijeme v čase milosti, že Bůh je na naší straně, je naším přítelem. Nebylo tomu vždycky tak. Někdy stál Pán Bůh proti Božímu lidu, ale skrze Pána Ježíše Krista vyhlásil léto Boží přízně a toto léto trvá stále. Pán Bůh je s námi. My se v tom dnešním textu dočítáme, že po Ježíšově křtu a po jeho pokušení na poušti se vrátil do galilejského města Nazaret. Jestli pak víte, čím bylo známé město Nazaret v souvislosti s Ježíšem. Já vám dám otázku takovou jednoduchou, vždycky, když chce někdo vyhrát nějaký něco přes rádio, tak mu položí dvě otázky nebo tři otázky. Z toho dvě odpovědi jsou skoro pro imbecily a třetí je pravdivá, aby každý vyhrál. Takže já vám položím otázku. První proto je známé, protože Ježíš se tam narodil a druhá, protože tam Ježíš byl vychován. Kde Ježíš se narodil? V Betlémě a v Nazaretu byl vychován. Já vím, že jste to všichni věděli, ale radši to řeknu tady odkazatelný. Ježíš se tam opět vrací a my tady čteme, že v sobotu, respektive den odpočinku, den naší neděle, vešel do synagogy, povstal, aby přečetl z písma. A oni mu podali si spisek, to bylo tehda namotáno na takovým, jakoby, prostě byl to pergamen, který on rozvinul, a bylo to slovo proroka Izajáše. A on ho přečetl. A my tady čteme, že četl slovo, které bylo zapsáno u proroka Izajáše v 61. kapitole v prvním a druhém verši. Ježkovo. Tak. Čteme, že Pán Ježíš čte, že duch Hospodinův jest nade mnou, proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst, poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovi. O kom to Pán Ježíš mluví? O sobě. On je tím, kdo byl, jak tady čteme, kdo byl Božím duchem pomazán. Víte, že když byli kdysi nějací lidé pomazání proroky, tak posléze se stali králi, jako například David. A Pán Ježíš je tím, kdo byl Božím duchem pomazán při křtu. Víme, že při křtu, když ho křtil Jan, tak na něj sestoupil Duch Svatý v podobě holubice. Pán Ježíš byl pomazáným, povolaným Božím králem. Přišel jako Boží král, přestože to byl zde obyčejný člověk. A my tady čteme o té jeho úloze. Čemu byl povolán? Aby přinesl chudým radostnou zvěst. A teď si můžeme položit otázku, kdo jsou ti chudí? Pán Ježíš přináší zvěst těm, kteří samozřejmě můžou být i chudí tím, že nemají třeba finanční prostředky, majetek, kteří jsou na okraji společnosti. Ale především přináší radostnou zvěst těm, kteří jsou chudí v tom smyslu, že nespoléhají na sebe. Jsou pokorní. Očekávají vše od Hospodina. Vědí, že potřebují Boží moc a Boží vládu ve svém životě. Víte, my můžeme přemýšlet v souvislostech a klást si otázku, jestli i my jsme těmi chudými. A víme, že my všichni žijeme v dostatku. Nikdo z nás netrpí bídou, jako třeba právě ti zmínění afričtí křesťané, kteří mají opravdu chudobu, nemají co do úst. Ale otázka je, jestli skutečně jsme těmi chudými v duchu, chudými, kteří skutečně si jsou vědomi toho, že bez Pána Ježíše Krista nemůžou obstát ve svém životě. Vzpomeňme na různé souvislosti, kdy lidé přestali počítat s Pánem Bohem, začali spoléhat sami na sebe, začali spoléhat na svoje majetky, začali spoléhat na své schopnosti. Byli fakticky jako bohatí sami u sebe. A Pán Bůh k ním nemohl promlouvat. Boží slovo naráželo na jejich sobectví. Boží slovo naráželo na jejich představu o tom, že všechno sami o sobě zvládnou, a nemohlo proniknout do jejich srdce. Ale tady čteme, že Pán Ježíš přišel, aby těm, kteří jsou chudí, kteří jsou pokoření, kteří jsou vyprázdnění od všeho toho vnitřního sobectví, pýchy, aby přinesl radostnou zvěst. Cizoložná žena, přistižená při cizoložství a mnozí další hříšníci, kteří vzhlíží jako ti chudí k Ježíši, jako k tomu, který poví slovo, které jim dá život, který jim řekne, jdi a nehřeš více, který jim řekne, odpouštějí se ti hříchy. To jsou slova, která dávají lidskému nitru hodnotu, která člověka prozařují radostí. Pán Ježíš přinesl tu nejradostnější zvěst v tom, jak čteme, aby vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku. Vidíme, že Pán, když vloží Boží milost do života člověka, tak zároveň mu i otevře oči, aby viděl Boží slávu. Je velikým Božím darem, když člověk může slyšet Boha a ví, že je to od Boha, a když i může vidět Boží slávu. V dějinách Izraele bylo období, kdy Pán Bůh soudil Izrael tím, že mu obalil srdce tukem, zacpal mu uši, zalepil mu oči, aby očima neviděl, ušima neslyšel, srdcem nepochopil, neobrátil se a nebyl uzdraven. Bůh pyšný lid soudil duchovní slepotou a duchovní hluchotou. Mohli naslouchat Božímu slovu, mohli vytvářet nejrůznější pozoruhodné biblické konstrukce a přece jim Bůh nedával porozumět vlastnímu smyslu Božího slova. Sám Bůh jim zastřel výhled na Boží slávu. Soudil je, aby bloudili a došli k sebepoznání. Poznání vlastní pýchy, poznání vlastní ztracenosti, poznání, že odpovědnost za své ohluchnutí a oslepnutí nenesou druzí, je v podstatě otevřelo pro Boží moc. Vidí-li však Bůh hříšníky, kteří, jak za proroka Nehemiáše, mají roztržená roucha na znamení roztržených srdcí, pak promlouvá, pak dává hříšníkům naději, dává jim schopnost vidět. Matoušově evangeliu v 13. kapitole, v 16. 17. verši čteme: blažené vaše oči, že vidí, i vaše uši, že slyší. Amen pravím vám, že mnozí proroci a spravedliví toužili vidět, na co hledíte, ale neviděli, a slyšet, co vy slyšíte, a neslyšeli. Takže tady to je nesmírně důležité pro každého z nás, aby Pán Ježíš Kristus nám otevíral uši pro radostnou zprávu a aby tato radostná zpráva našla skutečně prostor v našem srdci. A aby i Pán Ježíš otevíral, on tak otevírá naše oči pro patření na Boží slávu. To přejeme, přeji sobě i nám všem. A pak tady čteme, že proto byl Pán Ježíš pomazán Božím duchem, aby propustil zdeptané na svobodu. Kristus dává vidět a slyšet především z toho důvodu, aby propustil hříšníky na svobodu. Jak jsme to četli i písmo, ale tak jsme to i slyšeli v té písni. Boží král Ježíš Kristus proto zemřel a proto slavně vstal z mrtvých, aby všechny uvězněné a zdeptané hříšníky propustil z vězení. Je to jako vyvedení z temnoty. Dále čteme ve stejné knize v 1. Samuelově, v 2. kapitole, v 8. verši: nuzného pozvedá z prachu, skalu vytahuje ubožáka, posadí je v kruhu knížat a za dědictví jim dá trůn slávy. Vždyť pilíře země patří Hospodinu, on sám založil na nich svět. Toto je zaslíbení. Po vyvedení z hříchu Bůh posadí omilostněného hříšníka v kruhu knížat, v kruhu Božího lidu, v kruhu upřímně a opravdově věřících křesťanů, kteří mají v nebi připravené místo u trůnu nebeské slávy. Ano, Ježíš Kristus podnes Boží moci vyvádí z nejrůznějších vězení hříchu. Podnes vyvádí z věznění beznaděje, temnot a ztroskotání. Kristova pravice rozbíjí okovy naší svévole a Kristova pravice až podnes nám dává usednout v blízkosti svatého Boha. Je to zvláštní, když můžete třeba mluvit s lidmi, a mi říkají kolegové, já jsem tam tady nebyl, když jdou třeba do vězení a teď vidí ty vězni, jsou tam různý kriminálníci, vrahové, zloději a jiní lidé. a oni mají možnost přijít v určitou chvíli za tím vězeňským kaplanem a on jim tam zvěstuje tato slova. A ti lidé někteří, jsou tam lidé, kteří se budou furt obhajovat, a přestože jim ten soudce dokázal vinu, tak tam vám budou stále říkat, že oni jsou naprosto nevinní a že to pokazil jejich obhájce. Ale pak jsou tam lidé, a není jich moc, kteří si jsou vědomi, že skutečně selhali. A právě ti často přicházejí za tím vězeňským kaplanem a k ním velice promlouvá a probouzí je k víře to, že Ježíš Kristus propouští zdeptané na svobodu. Protože oni potřebují Boží milost. Potřebují Boží odpuštění, Boží přátelství a jistotu, že mohou jít s Pánem Ježíšem Kristem dál. Když jsme u toho vězení, tak jsem se díval před několika dny na televizi a tam byl pořad o vězních. A tam jakýsi režisér, který dával dohromady balet, který byl z vězeňského prostředí, tak se obrátil na věznici a poprosil šéfa věznice, jestli by mu nepustil nějaký 2-3 vězně, kteří by potom hráli v tom baletu. A on skutečně jim vyšel vstříc, vybrali z celého vězení 3 vězně, kteří proto byli nejschopnější. A oni potom je vezli do toho divadla, byli teda doprovodu vězeňské ostrahy a v tom divadle potom zkoušeli s ostatními baleťáky balet. A oni se pak ptali právě těchto vězňů, jak to na ně působí. A oni říkali, že to je něco úžasného, že prostě v tom vězení je strašná nuda, furt koukají do zdi a teď najednou můžou dělat něco smysluplného. Dostat se z vězení aspoň na chvilku nadýchnout se té svobody, že to je něco úžasného. A co bylo pozoruhodné, že skutečně nacvičili ten balet, pak měli i představení a lidi to přijali velmi, velmi pěkně. Velice to oslovovalo. A jeden z těch vězňů po skončení toho výkonu trestu, tak šel do toho divadla a oni ho angažovali a dodneska tam hraje. A když se pak ptali toho režiséra, v čem si myslí, jako že je ta proměna těch lidí a tohoto člověka konkrétně, tak on řekl, je to v tom, že ten člověk má naději. Naději, že něco dělá smysluplně, že pro něco žije. Sestry a bratři, já myslím, že smysl tohoto textu je, že v Ježíši Kristu máme naději. On nás vyvedl z vězení hříchu, vyvádí z různých povázaností, různých hříchů, stále svojí mocí. Vyvádí nás zpět k sobě, do své blízkosti. A dává nám naději. Naděje je obrovská hodnota. Naděje, že Bůh promění lidský charakter, změní ho a že nás povede. A nejenom, že změní jednou provždy, ale mění ho stále na té cestě víry. To je obrovská naděje, protože lidé kolem nás tuto naději nedávají. Jednou se spálí s vámi, dvakrát se spálí a je s váma konec. Pro některé existují takoví lidé, kteří s vámi okamžitě skončí. Ale Kristus nám dává stále naději. Nebi je radost nad jedním hříšníkem, pokáním činícím, než nad 99 spravedlivým. Kristus se raduje z toho, že člověk může nejen víc toho vězení, ale že může žít posvěcený život, život, ve kterém roste ve víře, se mění stále. A je radost v nebi, když takto omilostněný hříšník, který prožil život s Bohem, může být samotným Kristem pozván na místo u Božího trůnu, které Pán Ježíš pro hříšníka, omilostněného hříšníka připravil. To je veliká naděje písma. Amen. Pojďme zpívat píseň číslo 188. 188.